Peio Iturria farmazialaria gurekin dago Irrintzi plazan. Arratsaldeon Peio, zer moduz?
Baita zuei ere, oso ondo.
Mentxe, ba, ikusten ari gara, ekarri diguzun gaia, hemen esku batzuk, volante bat, pastilla batzuk.
Bai.
Ai, 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 medikamentuak eta volanteak.
Bai.
Beti ez dira oso ongi uztartzen.
Hori da, eta nik uste dut, zera, garai, aproposa da, eguna proposa dira, hori buruz, berriro ere hitz egiteko. Zeren, badakizu, orain asko mugitzen gara, leku batetik bestera, autoz, eta kontu zibili behar da, zeren, badakizu, istripuren kauza askotarikoa dira. Izan daiteke distrakzioak, edo apiadura undia, drogak, edo alkohola, baina baita ere medikamentuak ere bai. Zeren, frogatuta dago, istripuaren kauza psikofarmako eragina dute, eta horien artean gehien dituztela dira benzodiazepinak. Azken batean dira nervio sistema zentralean eragina duten medikamentua. Horregatik, kontuan eduki behar dugula, batez ere egun hauetan, errezetatzen baldin badiguti, medikamenturen bat, edo dosiak aldatzen baldin badigute, edo botika bat baino gehiago hartzen baldin baditugu, kontu zibilizaren baitare horiek gidatzeko almena, murriztu ahal dutela edo baitare egoera honean gidatzeko ez egotea.
Bai, batzuk eragiten dute logura, beste batzuk aldiz zorabioak edo jeisten digute tentsioa edo ezakit edo olako ikusmen lausoa edo eragiten digute.
Adibidez, hartzen baldin baditugu analgesikoak adibidez ez, baliteke loa egitea ez, edo hipnotikoren bat ere bai, edo antidepresiboak, edo antihistaminikoak, adibidez antihistaminikoa hartzen baldin badugu ikusmen arazoak izan ahal ditugu, edo esan duzu baita ere antidiabetikoak hartzen baldin badituzu baliteke glukosa igual gehiegi jaztea. Orduan glukosa gehiegi jaisten bada izan ahal dugu oloko zorabio bat edo aulesi moduko bat eta bar, ez? Botika bat eskuratzen duzunean askotan hor jartzen dute triangelu bat eta triangule barruan auto bat jartzen dute.
Bai.
Eta horrek esaten du kontu zibiltzeko eta prospektua ondo irakutzeko. Horrek ez du esan nahi triangulo hori aldeak gorriz margotuta daudena, horrek ez du esan nahi gidatu ezin duzune, baizik eta kontu zibiltzeko arretaz irakurri prospektua eta eta gero zelantzaren bat baldin baduzu konsultatu medikoarekin edo botikarioarekin eta batez ere persona heldua baldin bazara edo esan duguna, ez? Edo botika asko hartzen baldin baduzu edo gidari profesionala baldin bazara arreta handiagoz gidatu behar duzula. Eta zure burua ikusten baduzu nahastuta edo ondo ez zaudela gidatzeko, polikibili kasu egin eta botika hartu, baina ez gidatu, egoera honean egon arte edo medikoaren gana joan arte eta ez. Eta esaten dugu orain aste santuan asko mugituko gara eta oloko gauzak gertatzen direla. Gero baita ere kontuan hartu behar dugu regez botikak, medikamentuak, ba, medikamentuen eragina desberdina direla, zea, ba, zea, egoeraren arabera, ez, persona guztio desberdina gara, eta eragina desberdin izan daiteke persona batean edo bestean, ez, ba, ba hori, ez, mezua hori zeda. Egun hauetak, gidatu behar baldin baduzu, batez ere, hasi behar baldin baduzu medikamentu berriekin, edo dosi aldatu, edo botika gehiago arte baldin baduzu, ba kontu zibili, eta noski kontu zibili baita ere alkoholarekin eta drogekin, eta
ba, ez? Zer gainera, ja, nazten baldin badugu, ja, koktel bat egiten badugu, ja, kabo,
bai,
ez?
Bai.
Hori da. Analgesikoak aipatzen dira hemen zerrenda honetan, eraginak izaten alditu zen medikamentuen zerrendan, baino analgesiko normalak, hau da, buruko min baterako hartzen dugun ibuprofenoa,
eta batez ere, ja, horoko, adibidez, buruko mina baldin baduzu, eta ohituta zaude, ibuprofeno bat hartzen edo paracetamola, eta normal segitzen baduzu, ba, noski, hartu alduzula, noski.
Baina, igual, analgesiko
baina, inoiz ez baldin inoiz hori da, hori badira, ez, badira oso analgesiko errezeta behar dituzten, batzuk, adibidez, migrainari aurre egiteko eta bar, ba, buruan ditut, irudolau, ba, olokoak, ba, kontu zibili behar direla horiekin, ez?
Primeran.
Eta gauza, batzutan errezetari gabe, hartzen ditugu botika, batzutan, ba, arriskutsua dira, adibidez, ba, alergiari aurre egiteko, orain uda berrian, errezetarik behar ez dituzten botikak hartzen ditugu. Eta kontuan hartu behar dugu, antihistaminikoriek batzutan ikusmen arazoak sortzen dituztela edo baita ere logure ematen dutela. Horregatik, oloko botikekin ere kontuz ez da txantxetakoa.
Hori da, ez dira gominolak.
Ez.
Ja, medikamentuak. Beraz, hori segidatu behar balin baduzu, eta medikamentuak hartu behar balin badituzu, arreta jarri, eta begiratu Bain. Prospektoan jartzen baldin badu hortxe, ba, arrisku ikurrori, bueno, Bain. Ba, irakurri Bain. Ongi, aberia ze efekto...
Eta hori, eta esan duguna, eta botika arruntarekin ere elfidatu, zeren aipatu dugun bezala, batzutan oso arriskutsuak izan daitezkela gidatzeko orduan.
Primeran. Hori xeberaz, alde batetikan, ba, kampaina hau ez da, hola huartzeko jendeari kontuz ibili behar dela. Eta gero bestetikan, ba, bueno, ez zu espezializatzen inez senda belarretan eta bar, gaur beste bat ekarri guzu, bueno, hau ez da belarra, hau tipula da.
Bueno,
sartzen da, izan de belarren familian.
Noski,
noski.
Ba, goratzen naiz, azkeneko saioan duela jabete bat, esan zenidan, otzeriari aurre egiteko,
estula.
Edo estulari aurre egiteko, herri zendakuntzan oso ohikoa zela, tipula bat zatitu,
eta mesanotxean jartzea.
Eta gaumaian jartzea.
Usaia ez da munduko onena, baino ez ate dute eraginkorra dela.
Eta gelako atea itxi behar duzu, hori baita.
Hori da.
Eta esan nizun, ba, begira, ba ez dakit.
Eta?
Esan nizun, eta arrazoi guztiz esan zenuen hori, bai, bai, arrazoi osoa zen. Eta oso hori bakarrik Euskal Herrian, non bai, herri medikuntzan oso jakina dela, eta erabiltzen dela, ba, zera, tipula zatituta, gau maiaren gainean jartzea, ba, gaua pasatzeko. Eta hori esaten duzuna, ba, usaina eta hori, baina egia da. Begira, Euskal Herrian, bueno, tipula tenadake, bi urte behar ditu osatzeko, lehenbiziko urtean bakarrik erreboia, bulbo, sortzen da, eta bigarren urtean aireko zatiak, eta erreboia ez da zurtoina da, dira ostoak eta oso geruza lodiak, hor jaten duguna azken batean, ez? Eta Euskal Herrian batez ere erabiltzen da zenda belar gisa, edo hori, erri zenda kuntzan, erabiltzen dira oloko karatxoak edo oloko pikortari infektatutakoak, ba, edo panadizoak, edo ezea, euskara ezaten dira erpurukoak, ez? Uh-huh. Edo baita ere furunkuluak, edo oio euskaraz ezaten du oiar begiak, erdaraz ojos de gallo. Hori uh-huh. beti erabili izan dira, eta hortarako jartzen zen geruza bat sukalde ekonomikoan berotu eta vale. zuzenean aplikatu. Hori da gehien bueno, erabiltzen dela.
Zartagin batean ere, bai, oli hori gabe.
Baitare. Hori, eta gero beste, bueno, tipula, zera, tipula geruza, batzutan bakarri badakizu geruza hori mintze bat dutela, mintza, mm-hmm, ez? Hai. Batzutan mintzarekin nahiko izaten zen oloko garatxoak, oloko pikortak, infektatutako mm-hmm. pikortak ba sendatzeko, ez? Eta batzutan ospinarekin nahasten zen mintza hori eta baita ere aplikatzen zen. Eta baita ere Euskal Herrian oso erabili izan da geruza hori berotuta mm-hmm. ba flemoiak flemoien antura jaisteko.
Baina hori kanpotik jarrita,
kanpotik jarrita bet. Eta gero baita ere erabili izan da asko herri sendakuntzan ba otzeriari aurre egiteko edo katarroari. Eta hortarako nola hartzen den, ba, batez ere estiarekin estia ura edo esnea irakiten jarri, estia bota eta baita ere tipula. Oloko zea gero infusio hori edo egosketa hori hartzen zen batez ere otzeriari aurre egiteko. Baita ere beste modu bat batzutan tipula eta zagar bat nahasten dira irakiten jarri, iragazi eta gero zea ur hori hartzen zen baita ere ba katarroei aurre egiteko ere bai. Batez ere hori estiarekin eta esnearekin eta urarekin. Baita ere hor sartzen da ba esan duguna zuk esan duzuna gau mailan jarri eta gaua pasatzeko. Baina furgatu da ez, adibidez beste zea, eragin ona badituela. Alemaniako monografiako esaten dute tipula oso ona dela kolesterolentzako, arteriosklerosientzako, diabetesa jaisteko eta arteriosklerosiari aurre egiteko. Baina frogatuta dago, eh? Uh-huh. Eta adibidez, ba tipulak eragin antioxidatzailea du, molekula batzuk babesten ditu eta hori egiten du hipertensioari aurre egiten duela. Baita ere, zergatik den ona kolesterola eta triglizeridoa jaisteko? Ba, nonbait sustantzia sufredun bat badu, hori oloko usain egiten duela, ba, oloko sustantzia izena du zisteina sulfosidoa, hori kolesterola jaisten du. Eta eragin antikoa gulatzailea zergatik, ba, beste molekula bat badu kerzetina izenekoa frogatu duela, eragin antikoagulatzaile duela eta hala prebenitzen dugu arteriosklerosiak eta bar. Eta baita ere diuretiko gisa asko erabili izan da eta baita ere laguntzen du tentsioa jaisteko. Orduan, ba osoa izateaz gain, ba oso baratxuri bezala, azken batean baratxuria bezala dira elikagaia, baina baita ere medikamentu dira.
Oinarrizkoak ez, gure dietan, bai kozinatzeko, zapore ona ematen dutelako noski, eta propietate asko dutelako.
Eta normalean, ba, ertuke kontlako ondorio horiek, eta bar, ba batzuetan hori sukaldean gaudela ba bai. Pizka negar egiten digula bai. Azken batean claro ba tipulak ba molekula volatil lurrunkor asko ditu eta begietan begietako likidoarekin poloko molekulak sortzen ditu eta negar arazten digula ez mm-hmm. baina gaitzerdi ez gaitzerdi
bai, bai. Bueno balio du begia garbitzeko ere bai ez bueno ba batzuentzat oso molestoa izaten da eta ba, iaia alergia ez ematen di baina bueno tira beraz tipula oso ona gauza askotarako eta hau dena esaten digu uarteko tipula
zorro batek. Gainera hori, uarteko tipula zorro, hori xe, tipula zorro garela. Orduan badakizu, ensalada bat jartzen jaten ari zarela, ba, kontuan hartu tipula baldin badu, ba, primerako
elikagaia dela. Eta patata tortilla, tipularekin. Bai. Primeran, ba, Pello Iturria benetan, placer bat zurekin hitz egitea, beti bezala, mil esker, eta datorren hilabeter arte izanen.
Usongi, ondo pasa.
Arratsaldean Irrintzi Plaza.
Irrintzi Plaza Euskal Herri Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza Euskal Herri Irratia.
Euskal Herri Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza Euskal Herri Irratia.
Listo.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Korrika badator, baina orain non ote? Deskargatu Korrika aplikazioa. Jakin une oro korrika nondik dioan, eguneko berriak eta bideoak ikusgai izango dituzu, korrika laguntzailea egiteko aukera ere. Korrika aplikazioa, aurrera korrika!
Udaberria hemen dugu, zato zoñatira. Oñati ondare kulturaleko eta naturaleko helmuga, landa inguruneko eta komunitateko balioak, produktuak eta estiloak zaindu eta sustatzen dituena. Bidez idorrak, kobak, erdigune historikoa, bertako jakiak, gehiago ikusi, bizi eta sentitu udaberria Oñatin. Informazio guztia oñatiturismo.eus atarian.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo lau